6 minut po 10. hodině posloucháte dopolední radiožurnála. V něm se teď můžete dozvědět velmi zajímavé věci a hlavně fakta ze života našich dětí, řekněme ve věku 10 až 15 let. Manažer vědeckých projektů Michal Kalman je se mnou ve studiu, tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
My se budeme bavit o životním stylu našich dětí, ale já bych s vámi taky chtěla mluvit o plachtění po světových oceánech. Tak jsem si lámala hlavu, jak vlastně tahle ta témata spojit dohromady. Myslíte si, že to jde?
Já si myslím, že to každopádně jde. Vidíte, že tady sedím a jde to. A někdy musím říct, že z toho páchám sebevraždu, kolik těch aktivit celkově mám. A nicméně baví mě jak plavba na velkých historických plachetnicích, tak mě baví věda a výzkum a organizování vědeckých projektů. A tak se pokouším dělat oboje. Vypadá, že se to daří.
My začneme tou studií o chování českých školáků, ale já se možná ještě vrátím na oceán čistě teoreticky. Když vezmete nějakého studenta a dáte ho na nějakou historickou plachetnici, která je třeba 150 let stará, jak moc to změní jeho život?
No, záleží, jestli ten student se plavil vyloženě kolem Holandska nebo Dánska, anebo před 3 měsíci se vrátil kolega student Šimon Pelikán z plavby z Brazílie, ze Santosu přes Atlantik do Kapského města. Ta plavba trvala 38 dní a musím říct, že přijel poměrně pozměněn. Ale abych pravdu řekl, ještě jsem neměl příliš příležitosti se s ním osobně setkat. Nicméně tato expediční plavba pokračuje a v současné době je na této plachetnici Osterhelde, která se plaví z Nového Zélandu a kolem misu Horn na Falklandy náš proděkan pro vědu a výzkum a v současné době obeplouvají mis Horn, tak mu držím moc palce, protože opravdu tyto moře jsou velice bouřlivé.
Třeba se vrátí s náušnicí v tom správném uchu a s tím oprávněním, o kterém nemůžeme mluvit, protože jsme ve veřejnoprávním rozhlase. Michal Kalman, manažer vědeckých projektů, je hostem radiožurnálu. Za malou chvíli se zaměříme na to, co dobře umí a co nejde dobře českým dětem. V dopoledním radiožurnálu posloucháte Robbieho Williamse. Mým hostem dnes je Michal Kalman, manažer vědeckých projektů. Už od roku 1995 se Česká republika společně s evropskými státy podílí na studii, která má zkratku HBSC. Můžete vysvětlit tu zkratku, Michale?
HBSC je zkratka anglického sousloví Health Behavior in School Age Children a český překlad je studie o zdraví a životním stylu dětí a školáku.
Proč jste poslední, kterou jste měl na starosti, nevyšly české děti moc dobře?
No, záleží v jakých proměnách. Studie analyzuje několik zdravotních témat od pohybové aktivity, výživy, sedavého chování, rizikové chování, kouření, konzumace alkoholu, životní spokojenost a například, když se podíváme na rizikové chování, konzumaci alkoholu nebo kouření tabáku nebo marihuany, tak přesně, jak říkáte, české děti jsou na špici tady v tomto rizikovém chování.
V Evropě.
Na světě.
Na světě?
Do této studie je zapojeno 43 zemí světa, včetně Ameriky, včetně Kanady nebo například Izraele.
O jaké věkové skupině mluvíme?
Naší cílovou skupinou této studie jsou 11-letí, 13-letí a 15-letí.
To znamená, že nejvíc kouří a nejvíce pí alkohol ze všech dětí na světě.
A ano, v podstatě to takto můžeme říct. U 11-letých jsme například na 2., 3. místě, u 13-letých v konzumaci alkoholu jsme na 1. místě a u 15-letých jsme v konzumaci alkoholu také na 1. místě.
No, pojďme si říct, na jak velkém vzorku jste dělali ten výzkum.
A do každé věkové skupiny musíme zapojit minimálně 1500 dětí, to znamená krát 3 cílové skupiny, 11, 13, 15, tak minimální vzorek za každý stát musí být 4500 dětí. Za Českou republiku jsme nazbírali dat 6000 a je to národní reprezentativní sběr dat stratifikovaný na kraje. Celosvětově je to 250 tisíc dětí.
Nemrzí vás, že takhle jsou nějaká data nebo nějaké kategorie, kde jsme z toho vyšli naopak lépe ve srovnání se světem, abychom tady neříkali jenom ty nepěkné věci?
Lépe jsme například vyšli v životní spokojenosti. České děti jsou spokojené. A nebo, a co se týče úrovně pohybové aktivity, tak tam jsme taky poměrně nad průměrem, poměrně vysoko nad průměrem, nicméně s věkem poměrně prudce klesá pohybová aktivita. To znamená, zatím čerpáme z pozitivní pohybové kultury v České republiky a taky máme silnou historii, co se týče pohybové aktivity. Nicméně s každým rokem úroveň pohybové aktivity klesá. Tudíž nemůžeme jásat a měli bychom s tímto trendem něco začít dělat.
Měli bychom, to je ano, moc hezké ano. slovo. Já vím, že vy jste vypracovali vlastně národní zprávu o zdraví a životním stylu dětí a školáků. Dokonce i z politiky. Politiky jste s tím seznámili. Já vím, že některé evropské země mají instituty, které se přímo zabývají zdravím obyvatelstva. Máme něco takového my?
Máme ministerstvo zdravotnictví, máme státní zdravotní ústav a několik dalších organizací, které fungují jako projekty pod světovou zdravotnickou organizací, například Národní síť zdravých měst, která musím říct, funguje velice kvalitně. Nicméně musím říct, že největší problém v České republice je politická nestabilita. Když se podívám na kolegy v Kanadě, kde v roce 1977 zjistili, že stav kanadských obyvatel je opravdu tristní z pohledu obezity, z pohledu kardiovaskulárních onemocnění a naplánovali projekt na 30 let. Celonárodní projekt na 30 let. Nevím, jestli si umíte představit v České republice, že bychom teď si sedli a naplánovali projekt na zvýšení úrovně pohybové aktivity nebo obecně na zdravý životní styl a na 30 let.
Jak jsou na tom Kanaďané? Jak na to šli? To by mě zajímalo.
Byla tam jednoznačná podpora ministra zdravotnictví, který v roce 1979 usoudil, že opravdu ten stav je tristní a v podstatě to šlo asi příkazem z nejvyšších míst, že je zapotřebí s tím, s touto situací něco začít dělat.
Já se omlouvám, že vás přerušuji, Michale, ale mě by zajímalo, jak vlastně přikázat lidem, kteří jsou líní, baví je sedět u televize, jíst nezdravé jídlo. Jak jim přikázat, aby s tím začali něco dělat, když je to tak pohodlné nedělat nic?
Ano, a ten minister a samozřejmě tým kolem ministra zdravotnictví v Kanadě a nepřikázal lidem a laické veřejnosti, ale svým spolupracovníkům, aby nachystali strategický plán na 30 let a ten postupně implementovali. Ten plán měl konkrétní výstupy, konkrétní měřitelné cíle a poměrně se jim to daří. Podívejme se na Kanadu, nebo na Finsku, nebo Švédsku, nebo do Holandska.
No a na některé ty konkrétní postupy, na ty se s Michalem Kálmánem, dnešním hostem dopoledního radiožurnálu, zaměříme už za okamžik. A vaše otázky posílejte na www.radiožurnal.cz. S Michalem Kálmánem a manažerem vědeckých projektů mluvíme v dopoledním radiožurnálu o zdraví a životním stylu dětí a školáků tady u nás a srovnáváme to se světem. Ještě se možná vrátíme do té Kanady. Vy jste řekl, že Kanaďané si vytyčili 30-letý plán, kdy skutečně pracovali na větším zdraví obyvatelstva. Můžete zmínit třeba nějaké konkrétní, a nemusí to být Kanada, může to být jeden z těch rozvinutých států, jak jste o tom mluvil. Co konkrétního třeba dělali v rámci toho plánu?
Oni si uvědomili to, co si samozřejmě uvědomujeme i v České republice, že se narodí zdravé dítě a pakliže žije normální životní styl, tak jak žijou české děti, normální životní styl, to znamená, že se nehýbou a že konzumují tučnou stravu, sladké drinky, v České republice nad rámec ještě poměrně kouří a pijí alkohol a rázem s dítěte vyrůstá nemocný, obézní, dospělý a ten nemocný, obézní, dospělý zatěžuje financování veřejného zdravotnictví a tak se vytyčili cíl, že je zapotřebí s touto situací něco dělat na...
Takže se zaměřili spíš na ty děti nebo na ty adolescenty?
Vytvořili celonárodní strategii, do které zahrnuli jak školy, tak se snažili proniknout také do rodin. Je zapotřebí si uvědomit, že jsou nějaké veřejno-politické nástroje k ovlivňování toho zdravotního stavu, popřípadě povědomí o zdravém životním stylu a u laické veřejnosti. A do rodin se dostáváme poměrně těžce, nicméně do škol, jelikož školy jsou zřizované veřejným sektorem, to znamená kraji nebo státem, tak školy můžeme ovlivnit trošičku efektivněji. Dále do programu zapojili například praktické lékaře, že když u nás navštíví klient, pacient praktického lékaře a praktický lékař naměří vysoký cholesterol nebo zjistí, že ten klient je obézní, tak mu předepíše nějakou léčbu pomocí medicamentu. Například ve Velké Británii přišli s intervencí tzv. Exercise referral scheme, kdy ten praktický lékař přepošle toho pacienta, klienta k pohybovému specialistovi, který udělá preskripci pohybové aktivity na například 13 týdnů a během těch 13 týdnů řízené, kontrolované pohybové aktivity se řada fyziologických elementů v těle dostane do normálu nebo se zlepší. Tato intervence je společensky velice přijatelná, je levná a ekonomicky rovněž velice přijatelná.
A znamená to třeba, že ten člověk vystoupí o jednu stanici dřív a dojde do práce pěšky?
Přesně tak, je to tak. Když se podíváme na naše data, a respektive kdybychom se podívali 30 let zpět a vzali bychom si tady příklad například dítěte, můžeme ho pojmenovat Anička, ráno šla pěšky do školy. A ve škole měla 2 hodiny tělesné výchovy, po škole šla pěšky domů, pak si hrála na zahradě nebo šla někam do lesa, pak si četla knihu a šla spát, popřípadě vyvinčila ještě pejska. Druhý příklad, například Boženka v dnešní době je vezena rodiči autem do školy a z tělesné výchovy má omluvenku, protože řada dětí v České republice má omluvenku z tělesné výchovy. Ze školy zpátky opět jede autem, odpoledne sedí u počítače, u sociálních médií a večer jde spát. Takže
vy dokonce, Michale, víte, jak dlouho ta Boženka u těch sociálních médií sedí podle tady té vaší národní zprávy o zdravém životním stylu dětí. Můžete nám to říci? Jak jsme na tom tady, co se týče zrovna těchto aktivit a třeba k čemu inklinují kluci a k čemu víc inklinují děvčata?
A z pohledu pohybové aktivity tady je jednoznačné, že chlapci jsou aktivnější než dívky. Dívky jsou mnohem méně pohybově aktivní a s věkem ta pohybová aktivita ještě klesá. Takže zhruba 12% 15-letých dívek splňuje národní pohybové doporučení, což je hýbat se minimálně 1 hodinu denně. Co se týče sedavého chování, sedavé chování úplně nekoreluje s pohybovou aktivitou a například 56% 15-letých chlapců nasedí před počítačem a více než 4 hodiny denně. K tomu jsem ještě nezapočítal televizi, naši 3 hodiny zhruba u televize. Musím říct, že 4 hodiny jsou rizikové. Nejenom rizikové z pohledu vzniku
4 hodiny sezení, když se budeme bavit.
Ano,
tak
sezení u počítače jsou vysoce rizikové, nejenom z pohledu vzniku obezity a kardiovaskulárního nemocení, ale taky z pohledu, že to dítě sedí u počítače, tak konzumuje sladké drinky, konzumuje a tučné jídla a taky jsme našli vztah, že i dítě, které nasedí déle než 4 hodiny denně u počítače, tak konzumuje a více alkohol i jsme nalezli vztah ke kouření tabáku.
O těchto parametrech ještě budeme mluvit. Dnešním hostem dopoledního radiožurnálu je Michal Kalman. Ptáte se ho na www.radiožurnal.cz. Vaše otázky přijdou na řadu v druhé části rozhovoru. Posloucháte dopolední radiožurnál s Michalem Kalmanem. Mluvíme o chování a o životním stylu českých dětí, tedy zejména školáků ve věku 11 až 15 let. Možná by stalo za to rovnou jít tady na jednu otázku, je možná trošku šťouravá, navíc nepodepsaná. Zajímavé je, že naše děti kouří a pijí nejvíce na světě, to je tedy ta věková skupina 13 až 15, a zároveň jsou nejspokojenější, jestli to o něčem nevypovídá.
Nejsou úplně nejspokojnější, ale patří do té vyšší poloviny, do té lepší poloviny. A nicméně z mého osobního pohledu a zkušeností, jelikož jsem strávil několik let různě v zahraničí, studoval jsem v Kapském městě, projel jsem Namibii, Botswanu, Zimbabwe, Zambii, Mozambik, Swaziland nebo nedávno v Kambodži, v Laosu, v Malajzii, projel jsem kus světa a vždycky se velice rád vracím do České republiky, která je opravdu báječná. A musím říct, když na dálku pozoruju tady české politické turbulence, tak jsem překvapený, jak česká společnost to perfektně zvládá, jak ten sociální kapitál v České republice je opravdu na nejlepší možné úrovni. A proto se velice rád vracím do České republiky a z nějakého důvodu prostě české děti jsou spokojeny, jsou šťastné.
Počkejte, z nějakého důvodu, vy jste přece zpracovávali tu zprávu, je to regulérní výzkum, to znamená, že vlastně i ty důvody znáte.
To je na hlubší analýzu našich dat. Musím říct, že máme opravdu hlubokou studnici dat a to je určitě proměna, kterou chceme nějak sledovat a hlouběji analyzovat, ale opravdu bych si momentálně si vymýšlel, jaké faktory nebo jaké koreláty nebo determinanty stojí za tou životní spokojeností.
Podle nějakých kritérií jste to přece hodnotili.
Ano, ano, je to velice dobře validovaná otázka, je to takzvaný Cantrellův index, který má 11 škál, 0 až 10, a tam dítě zaznačuje na stupnici 0 až 10, jak je spokojeno, přičemž 0 je nejméně a 10 je nejvíce. A cokoliv nad 6 je vysoká spokojenost.
Takže u nás nad 6.
Takže u nás je to určitě nad 6.
Vy jste vypracovali národní zprávu o zdraví a životním stylu dětí a školáků. Myslíte si, že to, co jste politikům předvedli, nebyla jen zdvořilostní návštěva parlamentu?
My jsme moc rádi, že ministerstvo zdravotnictví s náma komunikuje, využívá naše data, a takže se nám poměrně podařilo. Pokud porovnávám postkomunistický blok Slovenskou republiku, Polskou republiku nebo Maďarsko, tak v České republice se nám opravdu jako daří komunikovat s českými politiky a téma aktivního zdravého životního stylu není úplně nejníže v politické agendě ministerstva zdravotnictví. A momentálně, když se připravuje strategie zdravotnictví do roku 2020, tak jsme přizváni ke kulatému stolu, k pracovním skupinám, abychom podávali naše názory a naše data, abychom mohli případně nějak ovlivnit nebo implementovat některé naše návrhy do nově vznikající strategie.
Tak doufejme, že se budou hodit. Já jsem tak přemýšlela o té věkové skupině 11 až 15. Vy vlastně máte na Palackého univerzitě studenty jenom o něco starší, když to takhle vezmu. Připomínají vám něčem ty děti z výzkumu? Vy s nimi podnikáte různé věci jako manažer, takže je vidíte zblízka.
A teď, abych pravdu řekl, tak pořádně nerozumím, myslíte naše studenty na Univerzitě Palackého? Uh-huh. A tak nad tím jsem takto nikdy asi nepřemýšlel. Samozřejmě studentský život je typický studentský život a jako já se cítím moc rád, že mohu pracovat na Univerzitě Palackého. Konec konců ještě před pár měsíci jsem se mohl označit taky za studenta. Ale musím říct, že tímto směrem se nepřemýšlel, že bych porovnával české děti 15-leté s vysokoškolskými.
Říká Michal Kalman, my za malou chvíli napneme plachty a vyrazíme na světové oceány, protože proti mně sedí mladý, šílený a neodbytný Čech, kterého si posádky historických plachetnic půjčovali proto, že měl vždycky čas. Po takové pěkné námořnické písni by se jistě dobře napínaly plachty. Michal Kalman je se mnou ve studiu, manažer vědeckých projektů, také námořník, ale pojďme ještě na vaše dotazy. Je tady jedna maminka, která má právě syna v té kategorii, o které jsme mluvili, to znamená 11 až 15, ale dostat chlapce z domu a přinutit ho k jakékoliv pohybové aktivitě je těžké. Co byste mi poradil, píše Irena.
Já tomu úplně rozumím. Když se podíváme na současné počítačové hry nebo sociální média, tak jsou to velice bohaté společnosti, které řídí tento biznis a najímají si nejlepší psychologi, nejlepší vědce, ať udělají design těch her a sociálních médií tak, ať je co nejvíce atraktivní pro děti.
Prostě, aby ty děti zmákly co nejlépe.
Přesně tak, je to velice náročné a současně musím říct, že pro rodiče je to poměrně jednoduché. Dítě je doma, v bezpečí, nezlobí, sedí si u počítače a řada rodičů takový stav jim prostě vyhovuje. Jsem rád, že jsou rodiče, kteří se takto ozývají a jsou nespokojení s touto situací a snaží se s tím něco dělat. Je to od začátku do konce, je to na výchově rodičů a když jdeme dneska do školy a tam slyšíme paní učitelky, že dneska ty děti jsou takové onaké hrozné, děti jsou pořád stejné. Je to vyloženě na výchově, která... na jejich výchově.
No prostě doma jsou nějaké vzory, anebo tam vzory nejsou. Jan Skijová píše, jestli by něco podobného mohla změnit tělesná výchova na školách. Jinými slovy, kdyby jí třeba přibylo, anebo kdyby se změnil ten styl toho tělesného cvičení.
A s tím plně souhlasím. Jeden z konkrétních programů je navýšit počet hodin, například na 3 hodiny tělesné výchovy a každodenně, ano. Je to tak. Je to jeden z efektivních způsobů, jak zvýšit úroveň pohybové aktivity a tím to snížit úroveň obezity v České republice.
A nebo vzít děti na plachetnici. Nebo jim tu plachetnici třeba dát, nebo jim na té lodi svěřit nějakou... Ne, vy se smějete, ale mně to přijde dobré, protože já, když si představím takového kluka ve věku 14-15 let, který by se dostal na takovou plachetnici, historickou, nádhernou, 150 let starou, na kterých jezdíte vy, nevěřím, že by to s ním něco neudělalo.
S tím taky plně souhlasím, když se podíváme do Holandska nebo Dánska, a řada škol bere tyto 15-leté děti na plavbu na plachetnici. Je to tak. A v rámci České republiky tím, že nemáme moře, musíme se dopravovat 1000 kilometrů a daleko do přístavu, tak je to krapek náročnější.
Máme ale jiné věci, které by mohly působit jako substituce. Zůstaňme na palubě. Mě to baví. Pojďme říct si vlastně, jaká ta první paluba vás tak uchvátila, že se vám ježdění na historických plachetnicích stalo takovým koníčkem, který někdy zabere až příliš mnoho času.
Jak už jsem zmínila, jsem před 10 lety studoval v Kapském městě a tam jsem poprvé zahlídl historickou 50-metrovou plachetnici Park Europe. Abych pravdu řekl, tak o to větší radost mám, když náš student z katedry rekrologie Šimon Pelikán se letos plavil z Kapského města, teda z Brazílie, ze Santosu do Kapského města, tak pro mě to mělo takový nějaký vnitřní smysl, že po 10 letech se tam vrátila ta plachetnice, kterou já jsem před 10 lety prvně uviděl. No a před těmi 10 lety, když jsem ji uviděl, tak jsem si říkal, můj další životní krok bude zažít plavbu na takové plachetnici, pokud to půjde, tak několik měsíců pracovat na takové plachetnici. A tak jsem měl konkrétní cíl, konkrétní plán, zjistil jsem, komu takové plachetnice patří. A závěr byl takový, že tyto historické plachetnice patří Holanďanům, tak jsem rozeslal několik desítek e-mailů a jednoho dne, asi za měsíc, mě přišel e-mail zpátky, dobře, přijetě za náma do Holandska a já jsem v podstatě přímo z Kapského města letěla do Amsterdamu, nalodil jsem se na plachetnici Vliegende Hollander, což je Bludný Holanděn,
krásné.
Přesně tak. A pak 7 měsíců jsem strávil na takové plachetnici. V prvních týdnech jsem si udělal základní zkoušky, teorie plachtění, základy navigace, co se děje, když jsou nouzové stavy, když je loď hoří nebo potápí se. No a pak 7 měsíců jsem se plavil kolem holandských ostrovů na severu.
Asi jste dělal všechno možné na té lodi taky.
Dělal jsem takzvanou matróze, což je česky první lodní důstojník, nebo first mate anglicky. A těch 7 měsíců prostě byla to krásná zkušenost.
Dokážete našim posluchačům popsat ten moment, když ta loď, řekněme třeba dvojstěžník, nebo v lepším případě ještě trojstěžník s krásným ráhnovým oplachtěním, napne plachty a najednou vypne motor?
No tak to jste vychytala úplně tu nejkrásnější chvíli, když se mě někdo zeptá, a jaký je nejkrásnější moment na plachetnici, tak je to tak, když ta 250-tunová nebo 300-tunová nebo někdy i 500-tunová plachetnice vypluje z přístavu, natáhne plachty a vypne ten těžký dieselový motor a těch 250-300 tun je tlačeno jenom větrem, to je něco neskutečného.
Michal Kalman je hostem Radiožurnálu. Host dopoledního Radiožurnálu, vědecký manažer Michal Kalman, vlastně dvakrát během našeho rozhovoru zmínil projekt, což je vlastně dobrodružná plavba vědeckého týmu z Univerzity Palackého. to je ta práce vědeckého manažera, že oni si vytvoří nějaký úkol, mohl byste možná pohovořit o tom, co tam mají ti lidé za úkol, aby to nevypadalo, že si jeli na rok na výlet na nějaké krásné lodi. A vy jim k tomu seženete všechny prostředky? Je to to, co děláte?
Je to částečně přesně to, co dělám na katedře rekrologie, na magisterském stupni vzdělávání, je předmět expediční projekt, kde studenti de facto rok se potkávají a organizují si plavbu na historické 50-metrové plachetnici. Musí si sehnat nějaké financování, jestli si napíšou projekty z různých veřejných zdrojů nebo sponzory nebo nějaké mecenáše, musí si naplánovat dopravu, k tomu nějaký PR, marketing a podobně.
Takže
a
se vlastně celá... od základu učí získávat prostě nejenom prostředky, ale prostě udělat to všechno sami.
Smyslem bylo mít nějaký konkrétní projekt, něco konkrétně hmatatelného, nepsat seminární práci pro seminární práci, že pak ji někdo dá jenom do šuplíku, ale mít něco konkrétního. A toto se jeví jako zajímavá možnost, jak studenty určitě naučit nějakému projektovému řízení. A na konci tohoto předmětu 30 studentů jede do Holandska plavit se na historické plachetnici. To je jedna část toho expedičního projektu a druhá část je zaměřena opravdu tím ryze expedičním směrem, to znamená crossing všech oceánů, které máme kolem světa, nebo téměř všech.
Počkejte, to já bych jela taky, ale já bych tam asi nemohla pracovat tím vědeckým způsobem, jako to třeba teď dělá proděkan fakulty tělesné kultury pro vědu a výzkum.
Ano, a co se týče například financování, tak my máme perfektní spolupráci právě s holandskou nadací Oosterschelde, které patří na plachetnice Oosterschelde. A jakmile se jedná o nekomerční akci, jakmile se jedná o vzdělávací akci, nebo akci pro studenty, nebo akci výzkumného charakteru, tak se v podstatě zeptají, tak co vy na to máme? Já říkám, zatím na to nemáme nic. Dobře, tak my začneme, že tady dáme do toho banku 6000 euro a můžeme začít stavět. A takže tento holandský přístup se mně velice líbí a Holanďané nás tady v tomto velice podporují. A například britská charita STI, což je Sail Training International, nás tom rovněž podporuje a například prostřednictvím STI jsme získali dotaci od sultana z Ománu, který financuje právě naše studenty, aby jezdili na těchto historických plachetnicích.
Mě ale zajímá ten konkrétní projekt, co je cílem té veliké plavby vlastně těch tří mužů téměř kolem svět?
A cílem je... Náš hlavní cíl je výzkumný, je zjistit, jestli plavba na plachetnici má vliv na osobnostní charakteristiky nebo na osobnostní rozvoj člověka. Zrovna v tuto chvíli je tam proděkan pro vědu a výzkum, a to je filozof, který se zabývá spiritualitou a zkoumá psychické, sociální, ale i spirituální procesy na plachetnici. Vrací se 23. prosince a bude mít spoustu zajímavých dat, potom nám to vezmeme několik měsíců, abychom je kvalitně, pečlivě zpracovali a potom vás budeme informovat, jaké jsou výsledky.
A nevadí to, že to je vzorek jenom tří lidí, když byste jich potřebovali daleko víc?
Na plachetnici je 25 členů a posádky. A ti, kteří si to de facto prakticky zaplatí, a dalších 8 lidí, kteří tam pracují. To znamená, máme 32 lidí. Na každé etapě máme 3 etapy, to znamená, už je to poměrně slušný vzorek. Samozřejmě nedá se to srovnat, je to úplně jiný druh výzkumné studie než HBSC, kde máme 10 000 dětí.
A když se vrátíme tedy k tomu gro vaší činnosti, aby to nevypadalo, že se vozíte po světových oceánech, kdy bude ta další studie, protože tam se to nějak periodicky opakuje?
Ano, HBSC studie o zdraví životním stylu se opakuje každé 4 roky a další sběr dat proběhne v květnu příštího roku.
Takže si tady za 4 roky společně, nebo možná už za 2 společně posedíme a budeme si vyprávět, jestli se české děti ve věku 11 až 15 let přece jen trochu nezlepšily.
Budeme v to doufat a předpokládáme, že minimálně trošičku by se mohly zlepšit.
A jako rodiče proto také něco uděláme. Michal Kalman, host dopoledního radiožurnálu. Děkuji moc, ať se vám daří.
Děkuji také.